Katru gadu mums veicam šo ugunsgrēku apkopojumu analīzi un statistiku. Nu, vēl joprojām, jā, nu, ugunsgrēku galvenais izpaušanās iemesls ir neuzmanīga rīcība, nepārdomāta rīcība, gadās arī ļaunprātīgi gadījumi, protams, bet pamatā galvenais ugunsgrēku izpaušanās iemesls ir cilvēku darbība vai bezdarbība. Un tas noteikti ir nekurināt uguns, kurš tam neparedzētās vietās nebraukt ar mehāniskiem transporta līdzekļiem nost no ceļiem, nemest zemē gruzdošs priekšmetus, sērkociņš, izsmēķis,